komið sælir, kæri hlustendur og verið velkomin í Hringferðarhlaðvarp Morgunblaðsins. Ég heiti Hólfríður María og mér hlið situr Sonja Sif og við erum mættar á Egilsstaði í húsnæði björgunarsveitarinnar Héraðs.
Já, heldur betur og hérna situr með okkur góði menn, Kristján Ólafur Guðnason, hann yfirlögregluþjónn á Austurlandi og Agnar Benediktsson sem í björgunarsveitinni í Jökli og í svæðistjórn 13. Velkomnir.
Já, við erum hér í nýrri aðgerðarstjórn almannavarna sem var opnuð fyrir, hvað var það, í janúar, fyrir ekki svo löngu. Mm-hmm. Getið þið kannski aðeins sagt mér bara hvernig það kom til?
Ja, ef ég byrja þá hérna, þá er aðgerðarstjórnar rýmið beinlinni sem er ekki nýtt. Það hefur verið notað áður og í stórum atburðum sem hafa komið hérna upp og nefna annars er auskriðuna til að mynda á Seyðisfirði 2020 og snjóflóðin sem voru hérna meira minna um allt svæðið snjóflóðurinnar á nýjum Neskaupstað en rýmingar um allt svæðið meira minna en í fyrra, mars í fyrra mm-hmm. og þá var þetta rými notað en í kjölfar þess að þá var farið í að þá var svona þörfin á að bæta við búnaði og svo framvegis að hún var orðið nokkuð brín mm-hmm. og síðan þá var farið í það í beinu framhaldýrunar mm-hmm. og nú erum við teljum okkur vera bara nokkuð vel sett hvað var þar tækja búnað og annað sem að heyrir svona til aðgerðarstjórnum.
Og þú Það kannski reyndi svolítið á það einmitt í fyrra og þú varst að segja okkur að það er ekki oft sem að það eru vettvangstjórn sem að er í fimm vettvangstjórar sem eru allir aflokaðir frá aðgerðarstjórninni. Það er kannski fundið þá að það þyrfti eitthvað að slípa til eins og með græjur og búnað.
Já, meðal annars og það er verkefni ennþá í vinnslu varðandi vettvangsstjórnstöðar. Mm-hmm. Þannig að það er svona næsta skref hjá okkur að reyna að efla björgunarsveitar húsin, mm-hmm. hvað það var þar, svo að sé að nýta þau betur sem vettvangsstjórnstöðar, sem að var eitt af því sem við svona lærðum mm-hmm. af þessum stóru atburðum og kannski innstæðu að mörgu leiti, að þetta voru það stór verkefni að takast á við.
Mm-hmm.
En það er svona... Það er svona næsta skref í kjölfar þess að við erum búin með aðgerðarstjórnstöð og að vettvangsstjórnstöðarnar eru svona vonandi næsta skref hjá okkur.
Hér er fjöldin allir af skjám og alls konar búnaðar sem ég kann ekki skila á. Er ég kannski til að segja okkur aðeins frá því sem hér er að finna?
Já, hvað bættist við?
Já.
Það komið þetta vinnuborð fyrir hver verkþátt í stjórnun. Við erum vinnum eftir SABF kerfi sem að því stjórnun áætlanir framkvæmt stjórnun og framkvæmt og við höfum sem sagt núna verkborð fyrir hverju eina framkvæmt og getum þá svona því að síðan þarf þetta að vinna saman þetta þarf að vinna sér og síðan þarf þetta að vinna saman vissum köflum þannig að maður þarf að hafa frið og stund, hver verkluðu þarf að hafa frið og síðan þarf að geta komið saman og stillt saman strengina. Sko.
Einmitt.
Og það er á þeirri endri sem var hér, var bara ekki pláss í þetta.
Einmitt. Það
tókum stærra rými og hún höfum við bara nú hafa allir sömu upplýsingar fyrir fram að sig. Ja, þó maður sé að vinna kannski aðeins svona sitt hverju hotni á köflum og samt sér maður upp á skjáum og ég fari að benda að hvað er að ske hjá þeim hinum verkþáttunum þó að maður þarf ekki alveg að spyrja
einmitt, maður þarf ekki trubla neitt sem er kannski þarf að vera einbyrð þessir
og þú farið upplýsingarnar sjónrætt og þetta svona gerir það þetta bara gerir hlutina skilvirkari
og þetta eru þá upplýsingar meðlan sem hvar björgunsveitur menn eru bara staðsettir þeir eru bara með þá GPS nýtt á þeim eða hvernig virka það
já, það, við erum getum fyrst með tækjum og þeim aðurum sem eru með stöðvar þegar að þetta sama system og síðan þegar að kemur að því að við þurfum að vinna saman þá er þetta tengt saman þannig að við fáum þá lögreglumenn sem er í aðgerðum með okkur eða slökkulið eða vegagerð þau vinna allir á þessu sama tetra kerfi með vöktun þannig að við getum með þessi að rafveiturnar þetta allt á sömu kerfum og þeir eru aðgjöf verður og við erum farin að vinna saman við getum við tengt saman og þá sjáum við bara alla aðila alveg sama frá hverju þeir eru eiginlega
og þetta þó að hérna spara ykkur heilmörg símtöl, gerum að ráð fyrir
já, símtöl og tala stöðar sko.
Já
allir eru upplýstir hvar aðrir eru og hvað þeir eru að gera
já
en ef við kannski ræðum um þessi ár sem að hafa liðið hérna á vindan það nú ekkert smá gengið á þú ert búin að vera hérna COVID var 2020 og ofan í það kom á öskriður desember það ár og COVID náttúrulega gaf því annan vinkil kannski sem að var hluti af áskoruninni eða ekki svona hvernig fer maður í gegnum þetta allt saman
Tekur bara einn dag í einu dóldið sko
Já,
þetta var mjög eiginlega sko alveg frá 2019
Já
Þú kemur hingað 2019, það ekki?
Ég kem byrja hérna í 2019,
Já.
Þá haustið að þá fáum við þetta ofsa veður sem að gekk yfir landið allt
Já.
Og við þekkjum og munum eftir
mm-hmm.
síðan í kjálfar þess að í janúar, februar að þá er COVID komið og byrjað að vinna í tengslu við það
Já.
Sem að var feikna áskorun bara ein og sér og eins og þú segir, 2020 það sama ár, þarna 18. desember að þá fellur þessi stóra skrið á Seyðisfirði.
Einmitt, og bara nokkra daga fyrir jól.
Líka. Nokkra daga fyrir jól og hérna ennþá á COVID-tímum.
Mm-hmm.
Bærin allur rýmdur á sama tíma og sama dag er hluti af Eskifirði rýmdur líka út af hættu á skriðuföllum.
Einmitt.
Eskifirður hafði aldrei verið rýmdur og hafði aldrei verið rýmdur þá svo ég viti til
Nei.
Það er þá í það minnsta langt síðan þannig að það var mikið sem að gekk á þennan dag 18. desember og síðan að feikna verkefni í framhaldinu af því að koma auðvitað, og frá viðbræðsaðlum öllum og sveitafélaginu og sveitafélaginu báðum Fjarðabyggð og Múlaþing ekki síst að svona vinna úr þessu öllu saman
mm-hmm.
koma fólki fyrir og það reyndi bara á alla innviði, má segja.
Einmitt.
Þannig að þetta var stórt verkefni og á COVID-tímum sem að var eins og þú sagðir, það var aukin áskorun auðvitað
mm-hmm.
að bara fá fólk viðbragðsaðila sem að koma hérna inn á svæðið að tryggja að þeir það fengjum ekki smit til dæmis, þannig að það fjölmiðlar Þetta var allt erfiðar vik að hleypa fólki inn.
Einmitt, svo er yfingar skipa þá áttum við að vera í jólakúlu þarna var það ekki eitthvað svo leiðis. Og það voru ekki þau jól sem við áttum að vera í jólakúlu heima hjá okkur í COVID.
Jú.
Já, það er svolítið erfitt að rýma bæ sem á að vera í jólakúlu.
Já, nákvæmlega, þetta var alveg tvöföld áskorun, sko. Þannig að það var býsna mikið að vera á þessum tíma.
Mm-hmm.
Síðan höfum við fengið önnur svona ofsaveður sem hafa sérstaklega gengið hér yfir Austurland og
mm-hmm.
ekki langt síðan að á Reyðafirði var gekk yfir og víðar á fjörðunum að þar er ennþá verið að vinna í að laga slökkustöðuna sem að næstum því sprakk bara í ofsaveðri sem að reyði yfir þá
Já.
Sem var held í 2022
Já.
Þannig að það hefur verið svona sittlítið af hverju og svona, má segja, síðasta stóra verkefni sem við tókumst á við voru snjóflóðin í Neskólstað og rýmingar, eins og við komin á þann, rýmingar á fimm stöðum, í fimm bæjarfélögum eða þéttbýliskjörnum sem allir voru lokaðir af. Þannig að það tók á líka, það var enga hjálp að fá meira og minna fyrst á sólarhringin þannig að þetta voru bara heimamenn sem að þurftu að sinna þessu og gerðu það bara frábælega eins og einhvern veginn hefur þetta allt sem að gengið ótrúlega vel og að því við erum að tala um aðgerðastjórna rými að þá höfum við nýtt líka bara rafræna möguleika verið á Teams og svo framvegis þannig að það er fyrsta sólarningi má segja í því ástandi í snjóflóðunum 2000, já, í snjóflónum í fyrra í Neskaupstað og rýmingunum og lokunum og svo framvegis þá nýttum við okkur það gerfið, þannig að aðgerðastjórn í raun var virkið bara á netin og við vorum byrjuð að vinna með því að þá náðum við að safna þeim saman sem að þurftu að koma í aðgerðastjórn og þeir voru bara mættir líklega hálftíma áður en að eftir að fyrsta snjóflóði fjell sem var á veg í Neskaupstað þá var þetta ekki svo sem Það vorum við ekki komin í þessar aðstæður sem að við síðan lentum í en við vorum byrjuð að vinna bara mjög, mjög fljótt og gerðum þetta þannig í réttum sólarhring. Þannig að af því aðstæður voru bara þannig og aðstæður eru þannig á Austurlandi að það bara langt á milli svæða og langt á milli manna. Þannig að þetta hefur verið svona, þetta hefur verið laust sem að við höfum líka notað, ekki bara verið hér í þessu aðgerðastjórnarrými sem að við setjum nú í heldur líka í bara rafræðni aðgerðastjórni eða bara í á Teams raunar.
Akkurat. Og maður einmitt eins og hérna minnst á að það að koma sko viðbragðstíma á milli var bara í sem snjóflóðum ekki möguleiki á ákveðnum tímapunkti. Hvernig að vera í eins og svæðistjórn og vera í björgunsveitum sem bara komast ekki að til að hjálpa fólki þegar þú veist að það bara það þarf nauðsynlega að komast á milli svæða?
Já, það bara aðstæður sem að koma upp og það menn bara taka á því og við það megum aldrei að leggja við erum alltaf umlega að við setjum björgunar fólkinn á orð svæði þá verum við að leggja fyrir í hættu
Já.
En þetta alltaf bara mat almannavarna og stjórnenda og annað hversu langt megum við ganga til að bjarga öðrum en já, með mér bara láta styrir sem að ráða stundum sko
já
það svo bara menn bara taka því held ég þú reynir bara þitt besta og reynir annað ekki út í vitleysu og þá kannski gengur hlutinir betur bara
já, akkurat þetta alveg hérna, fjöldi björgunsveita á þessu svæði og hérna, þegar eru það sinna opaslega löngum, hvað segja, vegalengdum og oft þannig köflum sem eru hérna, hvað segja, ótryggir, sérstaklega komu svona aðstæður og fellur snjóflóðveg er einhver aðgerðar eitthvað sem hætti að grípa til þess að tryggja að þetta gangi greiðar fyrir sig þegar þú svona kemur upp
Sko, við erum með mjög öflugar bjargir á öllum stöðum má segja, í öllum þéttbýliskjörnum Þannig að þeir eru og sýndu það auðvitað á þessum tíma í fyrra við erum býsna sjálfbær með það og síðan að geta nýtt þennan möguleika að vera með aðgerðastjórn til dæmis bara í svona rafræna að það er gríðala mikill kostur sérilegi þegar í fyrstu skrefum viðbræðsins að geta stillt það saman allt saman og í það minnst lagt af stað en við bjargir fengum við svo og höfum auðvitað fengið í gegnum tíðina og fengum í fyrra frá utan að koma til bjargir og það er ástæðan fyrir því fyrst og hreinst að aðgerðastjórnir var sett aðgerðastjórnar rýmið var sett hér á Egilsstaði að það er flugvöllurinn að þegar við fáum bjargir utanfrá ef við getum ekki sinnt í sjálfur vegna sem við komumst bara ekki á milli svæða þá er mögulegt að fá bjargir utanfrá í gegnum flugvöllar og þá stýst að fara að hinga þannig að það svona stóra ástæðin fyrir því að staðsetningin er hér á Egilsstöð
og það er kannski hentugra heldur en að hafa aðganga sjó og fá þá einmitt með varðskipunum eða eitthvað þannig að það er miklu meira sem þú getur fengið með fluginu og komist það inn
það er hraðar um fluginu þetta
já
auðvitað þurfum við sem bara að vinna það út frá því hvernig aðstæður eru hvert skipti en það eru síðan sjóliðir bærar og þær hafa verið nýttar og varðskipin í þessu en því þetta bara spila hvað varðskipin eru þegar atbyrðinni gerast
já.
Og þetta er þetta bara hluti sem þarf að spila saman alltaf þegar eitthvað gerist og já
einmitt Núna í snjóflóðanum í fyrra þá var það náttúrulega svona fólki í fersku minni snjóflóðin árið 2020 Er ekki svolítið svona erfitt að finna þegar svona ógn steðjar að og þú veist skynji það á samfélaginu og, og kannski björgunar aðlum og þannig að þú finnur svona hættu steðjar að þá ertu, það er fólki í svo fersku minni, hamfarirnar á undan að það kannski er órólegra eitthvað þannig.
Ég veit það bara ekki alveg. Mér finnst eiginlega fólk hafa tekið þessu öllu af ótrúlegu æðruleysi
mm-hmm.
að þetta hafa verið svo stórir atburðir í raun sem hafa komið upp en einhvern veginn höfum við bara svona meðan að þetta gengur yfir að þá er það bara þannig og fólk reynir að takast á við þau verkefni og þær áskorunir sem, sem að þær bara í hendunar og vitandi að það stýttir upp síðir þannig að svo bara halda áfram en mér hefur þótt það að við erum ótrúleitt æruleysi verið bara allstaðar sko.
Mm-hmm. Fólk býtur á jaxlinn og
kannski dálítið þannig sko.
Fer þetta á æruleysinu?
Já, ég allavega svona það er svona mín sín á þetta já.
Nú er nýjafstæði svona svolítið páskarhett getum sagt og það sem að var hérna ófært og lokaði vegir og seyðisfjörður í bóru seyðisfjörði innu lokaðir í einhverja daga
hættustig vegna snjófló
já, hættustig vegna snjófló
snjófló hættu
þið voru komu nú eitthvað að þessum aðgerðum núna sem að var að loka heiðunum og bjarga fólki á heiðunum eða ekki
það var voru þetta lokanir ég held að það hafi ekki þurft aðstóð nema, jú það var Ísor og Seyðisfjörði voru og aðstóði að koma fólki yfir ferðaheiðina
já
það var á laugar á sunnudaginn ekki við sunnudaginn
Páskadag
já, það ég manni og á föstudaginn voru björgunsveitir frá Vopnafirði og Jökuldal og Hylstöðum og Mývatni á Möðrudalsveðrafi og losuðum bíla þar og komið þeim niður
já
aðstóð snjóruðingspils fengum snjóruðingspils til að koma að stinga gegnum skabla og síðan var nú bara að loka þar líka í já, það ekki náttúrulega fyrir mánudag
það er svona orðið kannski viðbræðið svona öðruvísið því að nú er vegagerðin farin að loka vegum miklu fyrr áður en að fólk festist raun og vera upp á heiðanum en það ekki bjarga það ekki svolítið miklu eins og fyrir viðbræðsaðalega og lögregluna líka að hérna, það er fyrra viðbræð við veit að trubla suma fá ekki komast leiða sinna það er lokað og einhverju hugsa ég kemst þetta alveg en svo eru aðrir sem að komast þetta reyla ekki en halda það samt er þetta ekki svona gott fyrir ykkur?
Jú, klárlega fyrir bæði lögreglu og ekki síst fyrir björgunarsveitir að þurfum ekki að fara upp á fjöll til þess að í ofta veðrum sem eru bara lífshættuleg og við höfum upplifað það var eitt af þessum veðrum sem að við höfum upplifað á þessu tímabili sem við höfum verið að ræða þá var þvílíkt veður til þessum Möðrudal að það var bara en voru lífshætt bara hennilega við að vera þar sko. Og þar þurfti að senda björgunarsveitir upp til þess að bjarga mjög mörgum og yfir 100 mann sem að voru upp frá þá en samstarfið á milli viðbragðsaðila lögreglu með alveg svo vegagerðar er alltaf að verða meira og meira þannig að svona skilningur á milli að verða meiri líka svona hverjast þarfirnar eru og hvernig við bregðumst við hlutum og meðal annars það að loka vegum fyrr heldur en að við höfum gert þannig að þetta er svona verkefni bara í þróun og ég held að við séum á réttri leiðin þetta er, maður skilur líka vegagerðina með það það er ekki vinsælt að loka
Nei.
Og ekki alltaf sem að skilningur á því af hverju það er gert þannig að en þetta samstarf á milli og björgunarsveitnar er inn í því líka við hittum streglulega vegagerð lögregla björgunarsveitir
mm-hmm.
til þess að fara yfir verkefni sem viðum tekist á við og svona bara í aðdraganda vetrar hvað er vegagerðin að gera hvað er lögreglan að gera og björgunarsveitnar þannig að samstarfi líka er alltaf að verða öflugra og vonandi verður þá svona verklag og annað skýrara og betra og færri viðburðir sem að við þurfum að takast á því
Já,
þetta er eitt líka það sem kannski kannski ekki fyrst og fremst það sem skilur að björgunsveitamenn og lögreglumenn er að hérna, lögregluþjónar eru, þetta er starfið er að sinna þessar löggæslega björgunsveitamenn, þeir eru að sinna þetta, þetta er sjálfbúðalega vinna. Hvernig hefur hafa þessi atburðir liðin ára tekið á björgunsveitafólk hér á svæðinu, hefur verið, hafa margir hætt og bara ekki, hvað segja, ekki...
Já. Ekki lengur vilja sinna þessu?
Ekki lengur vilja sinna þessu að þetta við tekið á eða er
eða fólk bara... fjölgun?
Já,
er þetta ekki búin í þeim? Er fleiri sem sækist í að bjóða sig fram?
Nei, kannski ekki fleiri en vannanlega og ég held að enginn hafi hætt út af þessum Nei. Málum sko. En þetta bara koma líka í þessum aðstæðum þá erum enn þetta þó með síði sjálfsbóðast darfið þegar að þegar eitthvað kemur upp á þá er líka farið að trufla það að þú getur ekki mætti vinnu og þú þá getur bara mætt þarna og get þína já, já, það sem þú getur og, og þannig menn hafa ekki þrist á þessum atbyrnum og það ég meina við höfum eftir að sjá okkur næsta það kemur alltaf eitthvað, við búum á Íslandi
og, já, já, svo þeir aðstofa Reykjavíkskaganum
og
víðar
og raun og veru erum við með samning eða við almannavarnir björgunarsveitir að þetta eru 40 það hefur verið greitt og menn hafa verið þá raun og verið bara hvað þetta er tímabundi starf eftir vissa langan tíma
Já.
Af atvik og björgunarsveitir eru þá greiðslur fyrir það
Það hefur kannski hjálpað þegar það hefur reynt sem mest á
Já, það hefur þetta hjálpað og hjálpað mikið með hérna við getum bara átt þann búnað sem að og endur nýja þann búnað sem við eigum sko.
Já, einmitt
Hækkar alltaf verði
Já, einmitt Og hvernig er staðan á búnaðum hjá okkur Eru þið vel tækjaðir?
Við erum nokkuð vel tækjaðir í næstunandi, já, fyrir það sem við þú erum ekki að sinna og svona, bara heilt yfir hefur svona sem endur nýjun aðeins hægst bara í öllu svo sem út að bara verða lægi og öðru en svo tækinu að verða eldri aðeins á okkur og, en menn bara haldi svo vel við og hérna, passa upp á þetta eins og mann geta og geta nýtt þetta þegar á þarf
það eins og Kristján segir að mann þurfa að vera svona nokkuð sjálfbæri hérna fyrir á Austurlandi
já,
það er
svo leið sko
einmitt Nei, við fyrum kannski aðeins yfir í lögregluna. Hvernig er eins og mönnunastaðan lögreglunni hérna á Austurlandi? Ertu með nóg mannskap?
Er nokkurt lögreglu með næja mannskap? Ég held að við séum með góða mannskap.
Já.
Þetta er að mínum að þetta upplútt lögreglu með gott fólk. En við vildum gjarnan vera fleiri. Áskoranir á lögreglu er alltaf að verða meiri og meiri bara með fjölgun íbúa, fjölgun ferðamanna, fjölgun skemmtiferðaskipa almannavarnar þátturinn í lögreglu hefur alltaf er að verða alltaf meiri og meiri og sérstaklega núna bara síðustu ári einhver hluta vegna en áskoranir eru bara mjög margar og það sem hún sagðir áðan varandi sjálfbærni að þá er það svona í þessu lögreglu geira þá eru upp sko, atvik sem komu upp og þau eru gerna þannig að þau þólinga bið og það er svona verður lögreglu í raunin að vera bara sjálfbært meir og minna allt við erum í raunin að þurfum að vera eins og sérsveitarmenn líka og ofan í bara hefðbundna lögregluvinnu og svona þessi sérhæfing sem að eins og í sambandi við bara landamæri eftirlit og svo framvegis, þetta er allt innan bara okkar fólks það er einhver deildir sem að við getum leita til beinlínis þannig að þjálfunamál eru bara mjög stór þóttur í starfseminni
Já.
Að tryggja einmitt þetta við getum tekist á við eiginlega allt sem að og ekki eiginlega heldur, bara allt sem að getur komið upp og heyri lögreglunni til þannig að það er svona það er mikil áskorun fyrir lögregluna á Austurlandi sem er svona langt frá eiginlega öllum björgum sem hugsa skeytur sko.
Því hafa líka eins og verið að fást við ímynda bara mann skotarásar mál og það eru þannig mál að þú getur ekki beðið eftir einhverjum öðrum til að koma að
hérna norðan eða sunnan til að aðstofa?
Svolítið langt í sérsveitina hérna.
Svolítið langt í sérsveitina, hún er, það er annarkort flugvél þyrla frá höfuðborgarsvæðinu eða eftir að tökum flugvél frá Akureyri, það eru sérsveitamenn en það eru sára fá tilvik sem að við höfum verið búin að eða þegar að aðstoðin hafi komið áður en í raun verkefninu lokið. Þannig að því hefur að ég eiginlega alltaf verið lokið þegar að hjálpin berst.
Já. Það er kannski ekki lögreglan, maður sér þetta bara eins og með heilbrigðisstofnanir út á landi sem eru mitt fyrir norðan eða eins og hér bara á Austurlandi margra klukkutíma akstur eins og bara í höfuborginu og fólk kannski á erut með að hugsa sér að flytja langt frá fjölskyldurinn sinni eða eitthvað svoleiðis. Hvernig sjáði fyrir ykkur að það sé hægt einhvern veginn að laða fólk hingað að til þess að taka þátt í þá bara byggja upp nauðsynlega stofnanir eins og heilbrigðisþjónustu Austurlands því maður veit til dæmis að þar hafa verið að glíma við greiðla manneklu og það tengist líka viðbragð hér og svo líka þá lögregluna.
Já. Ég þetta er bara nokkuð góð spurning og býsna stór sko hvernig þá við fólk til þess að flytja til okkar eða koma til okkar en aftur ég held að við séum með öflugan hóp og að því nefnduð heilbrigðisþjónustuna eða heilbrigðisstofnun Austurlands til dæmis sem hefur verið mjög öflugur samstarfsaðili til dæmis lögreglu að ég þarf ekki þetta best til og eins og í COVID að þá var þar hópur sem hittist nánast daglega í 2 ár og sveitafélögin komið þar inn í líka þannig að því vorum að tala um almannavarnamála þá hafði það dálítið að segja í þeim málum sem við síðan þurftum að gríma við í öskriðunum og fleiri svona málum að þarna höfðu einstaklingar innan þessar á stofnana kynst sem er bara mjög mikilvægt í svona málum að menn þekkist og viti hvern á að hringja í þegar eitthvað bjátar á og þannig að COVID var að því leitinu til svona blessun fyrir okkur hvað það var þar að þetta samstarf varð til og hefur verið lögð á það áhersla alveg síðan að halda þessu við og almannavarna nefnd til dæmis Austurlandi hittist að minnsta kosti einu sinni í mánuði og alls konar verkefni sem eru í gangi en það er svona hluti að við erum líka einmitt að halda þessum tengslum sem eru svo mikilvæg þegar að atvik eins og við höfum verið að klíma við hafa komið upp að þá eru þau til staðar þannig að það stutt alltaf í bjargir en ég held að sé líka að því að varandi svona laða til sem fólk að reyna eftir megni að gera stofnanirna þannig úr garði að þær séu áhugaverðar gott að vinna þar og svo framvegis og lögreglan er að reyna að gera sitt besta til þess að laða að sér fólk á þeim fórsundum og ég veit að HSA til dæmis er að gera það sama og þannig að ég vonandi að þá bara er svona bjart framönda bara í okkur.
Og þetta snýst kannski líka ekki alltaf bara að laða að sér fólk heldur líka að halda fólkinu sem að er nú þegar og fólki sem að, hérna, börnin sem að vaks úr grasi og að verða fullorðin og hvar vilja þau eiga heima, vilja þau heima hér eða annars staðar. Og við erum eitt fréttum að því að lögreglan væri með mjög gott starf þar sem hún kynnti til dæmis grunnskólan síndinni hvernig starf lögreglunar gengir fyrir sig hér, eða ekki rétt hjá mér?
Jú, við erum að reyna eftir COVID-tíma, þá erum við svona að reyna að komast aftur svona út og meðal annars inn í skólana og það er svona markvist unnið bara að því að bara kynna þar sem við höfum upp á að bjóða.
Mm-hmm.
Þannig að skólanir nýti sér það til dæmis.
Mm-hmm.
Og almennt bara erum við líka með bara sérstaka stefnumörkun sem rauði þráðurinn er samstarf og samvinna. Þannig lögreglan í sínum verkefnum og með sitt hlutverk gerir ekki dóskaplega mikið ein þrátt fyrir allt. Heldur þarf þetta að vera samstarf til þess að bara í forvarnarmálum og svo framvegis. Þannig að því fleiri sem koma að, hvort heldur það eru sveitafélögin, félagsþjónustu, grunnskólarnir eða bara fyrirtækin í bænum og svo auðvitað íbúar, því auðvitað öflugra verður og betra verður samfélagi.
En mér líka forvitna að vita að þegar eins og þú kemur hérna 2019 og fyrir það varstu hérna í höfuborginni, hvort þú var Reykjavík og Hafnarfjörður, hvernig eru
að því eins og segir að kannski styrklinir ég eru og þekkir svo vel fólki sem út að vinna með og sérstaklega þá öðrum stofnunum en svo í Reykjavík þá ferðu í Hauborginn og ertu kannski með sérhæfðara hlutverk hvernig að koma hingað og vera eitthvað neginn bara að þurfa að vera með allt á sinni könnu
Já, þetta er auðvitað aðeins örvísi en þetta samt ekkert svo mikið örvísi lögreglustarfið eitthvað neginn bara þannig að það er keimlíkt hvar sem þú ert það auðvitað munur að hafa deildir að hérna styðja sig við ef að kem að koma upp mál en ég held að eða mér hefur ekki þótt vera neitt sérstakur munur á því að vinna sem lögreglumaður hér eða vinna á höfuðborgarsvæðinu það eru helst almannavarnir sem að er nýtt og var nýtt aldrei fyrir mig ég hafði ekki verið mikið í þengjæra
svo færið bara COVID
svo kemur COVID og svo koma alls konar sko. Þannig að það hefur verið stóra reynslan hjá mér en lögreglustarfi fyrst með vera svona býsna keimli það meira kannski það eru þetta þessar áskorunir samt sem áður að þetta er svona fyrir hinn almenna lögreglumann er þetta kannski meiri áskorun bara að vera einhvern veginn með allt á hreinu öfutt við það sem að mjögulega er í höfuðborgarsvæðinu, þar getur verið svona bara með sumt en ekki allt en þessi, eða allavega við þurfum daldið að vera þar og þjálfunamál þessuna svo ég árétti það þau eru bara gríðanlega mikilvæg að taka stóran tíma af okkar starfi sko.
Mm-hmm. Þú hefur ekkert upplifað svona fyrst eftir þú komst inga að vera einhver svona helvits utanbæja maður og eitthvað þannig þessi nýji lögreglustjóri
Já, ég vil auðvitað þjóð.
Ég
hef ekki fundið fyrir því, sko. En kannski hefur ykkur sagt eitthvað frá lýs.
Engin
við mig beint. Þannig að mér hefur bara verið frábæla vel tekið og mjög ánæður hérna, sko.
Já, gott að búa hér.
Mjög gott að búa hérna fyrir mig.
Þú veist, þér fættur á uppalunni, ekki?
Þú var, ég fættur á uppalunni í okkur vel.
Já.
Og komin í björkunarsettir bara eiraðum að pættist að fæðið mér var í þessu og svona aðri hætti í kring og síðan bara þegar maður var 18 ára og maður vinna í þessu á fullu og þá var þetta alveg 20 ár maður búin að vera í þessu og búin að vera í stjórn hérna sveitarinnar Það hefði ekki verið tvítuð að ég var hvað sem stjórn, já, ég sem búin að vera gjaldkinn, 18 ára. Það er ekki stóra breytingar í þessu, en og svo sem fyrir okkur þá erum við meira svona afmarkaða hópur þarna upp frá og þetta eru núna, þetta voru mest með mér sérst ábúundur á bæjum, af því að þetta var auðvitað, þetta er ekki svo langt síðan var öðruvísi, það var bara ekki bara ekki rutt, það var bara ekki fært með þurfti bara að vera sjálfum sér nægir út í sveitónum bara fyrir 20 árum.
Bara með skóplu í skottinu.
Já, þú vartu að vera með skóplu í skottinu og það var bara rutt einu sinni viku og við vorum ennþá í heimavist og krakkar þegar ég skólaði á.
Já.
Og hérna verður samgöngur alveg frábærir í dag og yfirleitt alltaf opið það. Þetta eru að fáið dagar á árum, þess manni alltaf.
Já.
Eitthvað vandræði er. Já, og við stöndum í þessu gaman að því að tala að lögreglumenni hér þurfa að vera allt. Það er einnig þannig með björgunarsveitarmenn.
Já, já.
Og það er bara eitt svo langt síðan ég var á ráðstefnu fyrir sunnan að það spyrir mig eitthvað, í hverju ert þú sérhæfður?
Já.
Og ég sagði, engu og öllu, sagði ég. Já. Það er bara, já, við þurfum að vera. Það eru virkilega svo fyrir sunna það, þá höfum við þetta deildir innan björgmánsetuna, það mennir með bílaflokka, klífuflokka eitthvað svona og bara, já, fyrir bátaflokka. Þurfum bara að vera allt. Við þurfum bara að vera tilbúinir að nota spotta, við þurfum að vera tilbúinir að fara út að sigla, við þurfum að vera tilbúinir að keyra tækin og labba. Ja.
Hvaða aðstæður sem er.
Hvaða aðstæður sem er. Mm. Og stjórna líka.
Já. En finnst þér þetta starfa að breyst mikið á undanförnum árum þá kannski sérstaklega með tilkomu eða svona hversu, auknum ferðamannastraumi?
Já, þetta bara kannski ekki breyst meira en bara meira verkefni.
Já. Fleiri dasi að döstir sem eru að kippa úr ám og svona.
Já, já, það kemur alveg fyrir þessi döstir en einhvers staðar á kafi og annað mál. En ég held að forvarnir, kannski aðalega breyst núna, við erum að passa miklu meira upp á að koma upplýsingum til fólks, vera með forvarnir, fylgjast með hvar eru að myndast vandræði og leysa úr því. Og leysa úr því bara helst strax, því ef eru bara, ef eru eitthvað punktur sem eru að velda okkur miklu vandræðum, þá þurfum við bara að losa okkur, eða losa okkur við það, við þurfum bara að leysa það.
Já.
Vandræðin eru út af einhverju og við höfum bara að finna út af hverju eru vandræðarna og þá kannski eitt að laga það.
En þessi upplýsingagjöfi kannski orðið þægilegri með tilkomið samfélagsmiðla og svona fólk meira að fylgjast með símanum sínum og hérna fjölmiðlum og svo fram með þess.
Já, þetta upplýsingagjöfi, það búið að nota núna til dæmis þessi SMS-kerfi bara bæði var og var að nota mikið í COVID-inu. Það var bara SMS sem við komum inn í viss að senda eitthvað og það hefði að nota þetta áfram. Þetta samfélagsmenni þú þetta að fylgjast með þeim, þú farið ekki tilkynningu eitthvað beint það að það sé bara gat og vegi þarna sko. En eða eldgos bara þarna við hliðin á þeir. Þetta kemur það með tímanum og þetta skrolla eitthvað staðar og þetta sérðu þetta eitthvað tímanum. Þetta getur við nýtt þessa samskiptatækni sem er og út allt á Íslandi er inn og veru. Ótrúlega öflugt fjarskiptakerfi á Íslandi með við starf og erfiðleika landsins.
Þið eru ekki að glíma við símasambandsleysi eins og aðrir.
Við erum ekki símasambandsleysi eins og við erum hér á Íslandi alltaf. Ekki alltaf bara með við það að vera margur öðru stöðum í heiminum sko.
Já.
Við erum að leila símasamband í stærri löndum og mun flatari löndum.
Flatari
löndum. Og út til eitthvað við höfum gott samband hérna með við alltaf þessa holt og hæðir og dali og annað. Það maður alltaf bæta hlutina, ekki það. Það koma alveg upp punktar og þetta bara, við erum með fjarskipti á, gott fjarskipti á 70% á landinu held ég í dag. Það ekki hægt að kvarta mikið við því.
Nei, og svo GPS punktar á öllum björgurhlutamönnum og þessi glæsinn í skjáu hérna, þetta ekki að lendi miklu vandræðum.
Björgurhlutamönnum og lögreglu og menn geta fylgst með þessu öllu og hérna. Og já, það gerir mjög þægilegt að hafa yfir sín yfir hlutina.
En núna Agnar, þú fættur upp alveg í sveitinni, kom aldrei til að gera annað til greina en að halda áfram að búa í sveitinni?
Jú, það kom alveg fullt annað til greina. Það bara spurning hvað maður hefur áfóð á og gaman að.
Já.
En auðvitað kom að lærði rafvirkjun. Rafindavirkjun, maður fór í framhaldsskóla og lærið það og síðan lenti ég nú bara í því að fara að vinna og síðan gleymdi ég bara að fara í skóla aftur, þannig að ég klára það aldrei neitt.
Lenda í því að vinna, þetta kemur fyrir fólk.
Það kemur fyrir fólk, þegar menn hérna, þá var Kárahnjúkar að byrja og þá vantaði bara mannskap í vinnu og maður er að vinna og svo sem klára það aldrei. Vinn þar meðan það sá uppgangu var og kaupi síðan jörð af hérna af mínu mömmu og bara haldum við þetta en svo komum við alltaf.
Þar finnst þið best að vera?
Já, best að hafa fríð og ró og næði. Engi á við alltaf að fara að reykja við ykkur.
Nei, talaðu ræðlegt. En þú, þér líka bara ágætlega með þeir?
Já, mér líka er mjög vel byrja á nýr á Eskifirði og líka bara vel að vera þar. Þannig að, já, mjög.
Þú var nú komið við að mér skilst þú sért einn að fá mönnunum hérna í lögreglunum sem hefur farið í skóla hjá hérna, hvað bandarísku alvegis lögreglunar bandaríkjunum. Getur það ekki passað?
Jú, ég fór náttúrulega 2012, já.
Þú hefur læst ímislegt þar eða hvað? Ég er vonandi.
Já, það var mjög skemmtilegur tími sem að var heppin að vera valinn til þess að fara það árið og síðan hafa nú farið, man ekki hvað eru margir sem hafa farið eða í heildina, ekkert óskaplega margir, kannski einhver 15 lögreglumenn alveg frá því að þetta hófst sem að nokkuð mörg ár síðan.
Já.
En þetta var mjög mjög áhugaverð, reynsla og skemmtilega að vera að það, tíu vikur með mig.
En nú bandarísk alríkislögreglan og nú klíma við alls konar, hversu, allt öðruvísi umhverfi þar heldur en hér, hvaða reynslu kannastu tekið með þér heim?
Það er kannski bara það að hérna, hvað lögreglan einhvern veginn að vinna með svipuðum hætti mjög víða, Vistu, það eru sömu vandamálin eiginlega allstaðar, það er sama hvar, þarna voru nefnendur eða lögreglumenn út frá öllum heimshornum og einhvern veginn allir dáldið að glíma við svipuð vandamál og voru að leita lausnar svona í sammenningu, þannig að það var mjög áhugavert þó ekki væri annað það að kynnast því að við erum ekkert eiland hér að neinu liti þó við séum við eigar sko.
Það er alltaf holt að minna sig á það, við erum frábær en við erum ekki það einstök.
Talandi um það, þið eru náttúrulega líka að heyri ykkur emnda með að fylgjast þér með að sinna landamæra
eftirliti. Landamæra eftirliti, já, það er ekki mörg lögreglu með önnur á landinu sem að eru í því, er það ekki í áskorun?
Jú, það er sko, það er eiginlega allt undir, við erum svona dálítið með verkefni sem að sko, eru mjög víðtæk og einhvern veginn hvort heldur það er landamæra eftirlit eða hefðbundin löggæsla, við erum með alþjóðaflugvöll hérna, við erum með ferjuna og skemmtiferðaskip sem að koma hérna inn, svo eru aftur þessi náttúruvá og það allt saman, þannig að það eru einhvern veginn, við erum með dáltið allt hérna undir.
Það var líka í hálendið.
Við erum sinnum hálendis eftirliti og við erum í samstarfi við lögreglun á höfuðborgarsvæðinu, lögreglun á Vestfjörðum og lögreglun á Akureyri í sambandi við landamæra eftirliti eða höfum verið það og gerir á fyrir að það verði í sumar líka. Hálendis eftirliti förum við reglulega í yfir sumartíma sérstaklega, þannig að það að vinna hjá embættis og lögreglunni á Austurlandi er held ég mjög fjölbreytt, skemmtilegt starf en þetta krefjandi líka, en við vonum að það sé meira skemmtilegt en og krefjandi starf er líka skemmtileg.
Er það ekki eftir svona gigg að fara upp á hálendið og eins og vera upp í Dreka eða Herðubreiðalindum og fá vera þar í viku og svo innan lögreglunar, slegist það stöður?
Það er ekki hluti af því sem að við erum svona dáldið að hérna minna á þegar við erum að auglýsa lausa stöður hjá okkur, að þetta sé hluti af starfinu. Veiði eftirlit alls konar sem að er alltaf mikið af veiðimönnum hérna sem er á ferðinni. Það er eitt af hlutverkunum okkar að fylgjast með því að þar sé allt í lagi, menn með leyfi staðar og svo framvegis og Norræna til dæmis er stórt verkefni bara hjá okkur í hverju einustu viku þegar hún kemur og þegar hún siglir.
Já.
Gerði það lengi vel okkur í allt árið en aðeins dregið úr því núna en hún er byrjuð að sigla núna og það er bara stór hluti af svona við tökum hlutfall lögreglumanna þá er það býsna stórt sem að þarf að sinna henni bara í hverju viku þar við sendum lögreglumenn förum nér og segir svo til þess að taka móti ferjunni sko, þannig að það eru ýmis sko bara hefðbundin svona verkefni sem að við tökum stáfið í hver einustu viku og svo hinn sem er svona óreglulegri en skemmtileg.
En ef við hérna horfum nú aðeins fram í tímun, það er sólin fyrir hækandi og hérna þú sinna ennþá apríl og hellingar að snjóa úti, en hérna hvernig líst ykkur á núna bara næstu ár á þessu svæði með bara ef við tökum tillit til vikið sverðamannströmmar
ströms
og hérna og hérna bara hvað ég segja, kannski mönnunarvanda og annað slíkt, hvernig blasir framhaldið við ykkur?
Já, við reynum nú bara að vera bjassinn og taka því sem að höndum ber, sko. Við veikjum auðvitað aðtekli á stöðunni ef okkur sýnist svo, og það höfum við gert ítreka, en við erum svo sem ekkert í neinum stórkostlegum vanda hvað það varðar. Þetta eru áskorunir, þetta er mikil vinna, en þetta hefur gengið og gerir gerir vonandi áfram og svo sjáum við bara til hvernig ferðamannastraumurinn til dæmis verður, hvort að hann fer, hvort að það er enn fjölgandi eða hvað, sem að virðist nú vera allavega með að við skipa komur til dæmis að þeim fjölgar ennþá hérna inn á svæði, fengum í fyrra réttum 150.000 manns með skemmtiferðaskipum inn á svæði og sum þeirra með íbúa eða ekki íbúa heldur sem farþega sem eru jafnvel réttum 3.000 talsins komandi inn á litla er svona til þess fámenna staði í samanburði, ég segi þess fjör Djúpavog til dæmis að þetta er mikil fjölgun á stuttum tíma þó þessi ekki lengi að þá kallar þetta á þjónustu hjá lögreglu, viðveru og svo framvegis og það eru eins og ég segi, það eru bara daldið mikið af alls konar áskorunum sem við erum að glíma við og reynum að takast á við eins og bestu getum og ég held við okkur hefur tekist bara býsna vel upp fram til þessa og verðið vonandi áfram.
Akkurat. Og þið hjá björgunarsveitunum, þið haldið bara ótröð áfram.
Já, ekki spurning. Ég hefði það lítið vel út næstu ári. Alltaf var bjart sín og það var gott og já, það hlýtur að fjölga og hér og þar og allstaða. Hún til sé alltaf fæða spönn, en þetta er alltaf uppleið hjá okkar.
Alltaf uppleið.
Og bara sé ekkert sem ætti að trubla okkur með ferða með ströymund, það hefur hann svo svona staðið frekar bara jafn núna síðustu ár og veit nú svo sem ekki hvort ég sé eitthvað spáð að hann eigi að aukast núna, neitt hefur ekki allavega hyrtað
það Nei, ekki um þessu ári, það er einhverju framtíðarspár
Hann er jafn fjöldið þessi og þessar sem eru kannið snjó sem
þarf að draga Það bara, maður tók eftir því að því maður býðið þjóðu veit að núna november, desember, janúar svo maður bara virkilega mikkun á umferð og núna í vetur með við síðustu vetar þannig að það er eitthvað minna að ferðamönnum allavega á þessum tíma þeir ætla að koma á sumrin, það gæti verið
Býðist þið góða verðinu
kannski þannig en maður við tekið eftir mun þannig að heima hjá mér á umferð þannig að maður bara taka hvert verkefni þegar það kemur einn dag einu Svo Kristján sagði upp á við, það er eitt dagur einu og gengur allt vel.
Ég hef ekki bara að loka þessu á þessu heilræði, eitt dag í einu.
Jú, mér leist bara vel að það.
Já, bara.
Það kom bara kærlega fyrir.
Takk fyrir. Kominu
og kynna okkur fyrir þessu aðkynnaðar stjórn.
Já, takk fyrir að taka mót okkur.
Já.
Takk svo leis.